7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că intrăm agale în ultima felie a acestui an, când în mod firesc toată lumea face bilanțuri și eventuale pronosticuri, mi se pare cât se poate de firesc să ne întrebăm în ce haltă se află reglementarea transnistreană. Avem și un prilej cât se poate de potrivit, întrunirea miniștrilor de externe din țările membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cooperare care ar fi trebuit să aplaneze conflictele înghețate sau fumegânde. Primul pe listă apărea cel transnistrean, ori de câte ori se estimau șansele de dezamorsare, numai că înțelepciunea populară spune că ultimii s-ar putea să fie cei din tâi. În fine, unde se află negociatorii reglementării transnistriene, vom afla de la invitații emisiunii de astăzi, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. În regiunea transnistreană a Republicii Moldova au loc alegeri prezidențiale pentru conducerea autoproclamatei Republici Nistrene. În cursă sunt patru candidați, actualul lider Igor Smirnov, candidatul opoziției Andrei Safonov, redactorul șef al publicației Novaia Gazeta, candidatul Partidului Comuniștilor Natalia Bondarenko și omul de afaceri Piotr Taimarlă. Secțiile de votare se vor închide la ora 21 și primele rezultate sunt așteptate la ora 23. Alegerile nu au fost monitorizate de OSCE și nu sunt recunoscute de comunitatea internațională. Lina Grâu relatează de la fața locului.
La secțiile de vot, atmosfera amintea de scrutin din perioada sovietică, cu muzică pusă tare, bufet copios și ieftin și pârjoale mirosind apetisant, alegeri organizate parcă mai mult pentru a crea o atmosferă de sărbătoare populară. Toată această atmosferă nu a șterbit însă din vigilența organelor de securitate și, atâta timp cât m-am aflat în secțiile de vot, lucrul meu și al colegilor mei jurnaliști a fost îndeaproape supravegheat de milițieni. Liderul transnistrean Igor Smirnov, care candidează pentru un al patrulea mandat, a fost așteptat la secția de votare pe lângă jurnaliști și echipa de pază și de Orchestra Simfonică de Stat din Tiraspol. Iată ce a declarat Igor Smirnov după ce și-a exprimat votul. Aceste alegeri demonstrează încă o dată că democrația nu poate fi atribuită sau impusă cu forța, ci ea se naște de la sine în societatea noastră transnistreană. Ați observat că astăzi este 10 decembrie, ziua apărării drepturilor omului, și nu am ales în mod special această dată pentru alegeri. Iată încă un semn că și Dumnezeu este de partea noastră. Analiștii îl creditează pe Igor Smirnov cu șanse sigure de a câștiga aceste alegeri chiar din primul tur. Candidatul pe care experții îl consideră singurul oponent real al lui Smirnov este Andrei Safonov, redactorul șef al publicației Novaia Gazeta. Iată ce a declarat și Andrei Safonov după ce a votat. Acum ne-am apropiat de momentul în care și Federația Rusă și Ucraina și cei care au intrat în formatul 5+2 în calitate de observatori au devenit interesate să urnească lucrurile din punctul mort. Toate aspectele trebuie să fie discutate la masa de negocieri și nimeni în afară de Chișinău și Tiraspol nu va putea găsi o soluție. În ajunul scrutinului din Transnistria, Ministerul de Externe de la Chișinău a solicitat misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova să se abțină de la, citesc, monitorizarea acestui eveniment provocator și să-l condamne cu hotărâre. Cu toate acestea, mai multe organizații neguvernamentale din Ucraina, Rusia și Abhazia și-au trimis observatori la aceste alegeri, iar Duma de Stat de la Moscova a trimis chiar o delegație importantă, din care fac parte și 7 deputați din Duma. Am întrebat și câțiva oameni la ieșire de la urnele de vot pentru ce sau pentru cine au votat. Chiar dacă nu aveam niciun dubiu în ceea ce privește răspunsul, mai ales că în apropierea mea stăteau discret doi polițiști. Am votat pentru actualul președinte, pentru Republica noastră. Cine credeți că va vota împotriva Republicii? Cred că aproape toată lumea va vota așa. Pentru Igor Nicolaevici am votat pentru că nu e capabil nimeni altcineva să facă față situației. Am vrea ca această instabilitate să se termine mai repede, pentru că oamenii noștri sunt oameni cu carte și ar vrea să trăiască mai bine. Așadar, chiar dacă recunosc că o duc greu, oamenii spun că au votat pentru stabilitate, adică pentru actuala administrație. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Oficialități ruse au anunțat că cel puțin 9 persoane au murit și 15 au fost rănite în incendiul care a avut loc astăzi la o clinică de psihoneurologie din Siberia. Autoritățile investighează cauza incendiului care survine după ce sâmbătă noaptea un alt incendiu de la o clinică narcologică și de dezalcoolizare a cauzat moartea la Moscova a celor 45 de femei internate. Economist economistul Mohamed Yunus, laureatul premiului Nobel pentru economie din acest an, a declarat odată cu luarea premiului său că speră ca formula microcreditelor pe care el a patentat-o să ajute lumea în lupta împotriva sărăciei. Amândouă camerele ale Congresului American au adoptat o legislație prin care cer sancțiuni mai dure împotriva regimului de la Minsk și suplimentarea sumelor de ajutorare a grupurilor pro-democratice din Belarus și a mediilor independente de informații. Legea cere de asemenea eliberarea din detenție a tuturor prizonierilor politici. Legea urmează să fie semnată de președintele George Bush. În regiunea separatistă Nagorno-Karabakh are loc astăzi un referendum privind o nouă constituție. Referendumul are loc la 15 ani după ce regiunea și-a declarat independența față de Azerbaidjan. Noul proiect de constituție declară Nagorno-Karabakh drept un stat independent și suveran, chiar dacă el nu este recunoscut de comunitatea internațională. Guvernul azer a declarat referendumul drept ilegal și o încercare de a spori tensiunile și de a zădărnici eforturile de a soluționa pe cale pașnică acest conflict înghețat. În închisorile din România au izbucnit la acest sfârșit de săptămână proteste importante. Deținuții își distrug camerele și aproximativ 5.000 fac greva foamei pentru a grăbi adoptarea în Parlament a proiectului unei legi de grațiere colectivă a deținuților puțin periculoși, inițiat de deputatul independent Nati Meir.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre faza în care a ajuns reglementarea transnistriană după întrevederea ordinară a miniștrilor de externe din țările membre ale OSCE, discutăm astăzi cu expertul Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice, cu directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și cu Dumitru Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti. Ce s-a întâmplat nou în reglementarea transnistreană după ministeriala mult așteptată a OSCE? Contextul general, ca și cum presupunea un progres pentru că s-au întreprins niște mișcări spre Moscova. Am să-l rog pe Andrei Popov să citească cumva tezele finale de la cea de-a 14-a ședință.
Cea de-a 14-a ședință reuniunii ministeriale OSCE și cea de-a 4-a la rând, când OSCE nu reușește să adopte o declarație politică consensuală. Era de așteptat că așa se va întâmpla, căci pozițiile principalelor actori în OSCE, Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite, rămân rigide. Semnalele pe care le-am sesizat din partea președinției a OSCE mă făceau să cred că dacă va fi un consens, va fi realizat pe seama noastră. De fapt, în limbajul echivoc al declarației ministrului externe de Gucht, constată o abatere de la limbajul tradițional, în câteva înmuieri de formulări cu privire la Rusia. Nu se mai vorbește direct despre angajamentele Federației Ruse de la Istanbul, se vorbește în general despre angajamentele de la Istanbul. Rusia nu este chemată să-și îndeplinească aceste angajamente și să finalizeze procesul de retragere a forțelor armate. Rusia și alte state, nu este clar care, sunt îndemnate să permită reluarea procesului de atenție, retragere a munițiilor și personalului militar adiacent.
Dar, în schimb, Statele Unite foarte dur au spus că e vorba despre tratatul face.
Ceea ce confirmă accentuarea divergențelor dintre Federația Rusă și Statele Unite, este vorba de tot mai puțină cooperare și tot mai multă rivalitate și confruntare, și Republica Moldova este la mijloc.
Iar Republica Moldova a fost nevoită să facă o reverență spre Moscova. Dovada este faptul că în limbajul diplomației moldovenești, de exemplu, nu figurează sintagma ocupația teritoriului estic a Moldovei. Domnul Oazu Nantoi, a fost asta o plată pentru o posibilă concesiune?
Nu cred că este așa. Rusia nu este acea țară care s-ar fi satisfăcut cu asemenea plată simbolică. Noi știm foarte bine care este poziția Federației Ruse, formulată în documentul care pe timpuri era numit Memorandumul Kozak. Secretarul Consiliului Securității Naționale al Federației Ruse, domnul Igor Ivanov, recent a declarat că părțile care realmente sunt cointeresate în soluționarea conflictului apelează la Memorandumul Kozak ca la o sursă de idei prețioase dacă cu adevărat se gândesc la soluționarea conflictului. Sigur că a apărut mai multe semne de întrebare după aflarea repetată la Moscova a domnului Vasile Șova și domnului Marc Căciuc Mare lucru noi n-am aflat în urma acestor deplasări. Unicul lucru la 20 noiembrie a fost difuzat de Ministerul de Reintegrării, comunicat de presă, din care noi am aflat că domnul ministru Vasile Șova s-a întâlnit cu ambasadorii Uniunii Europene și Statelor Unite. El i-a asigurat că nimic nu se va întreprinde la spatele lor, cum s-a procedat în cazul cu memorandumul COSAC. Și mai mult nimic. Totodată, în presă au apărut niște rumori despre eventualele cederi reale ale Republicii Moldova, cum că în schimbul datoriilor care premeditat au fost create de Rusia în raport cu Transnistria pentru gazele naturale consumate, Republica Moldova este gata să facă cederi substanțiale în ceea ce privește sectorul energetic.
Și un expert a ajuns la concluzia că, de fapt, nici jumătate din datorii nu se acoperă.
Noi suntem lipsiți de posibilitate de a opera cu fapte reale. Deraiem în domeniul presupunerilor. Sunt fapte concrete. În campania electorală care o avem în stânga Nistrului, Igor Smirnov a declarat solemn că de la 1 ianuarie 2007, pensionarii din Transnistria, cetățeni ruși, vor primi pensii din Federația Rusă.
Dar se aștepta că el va fi înlocuit. Ori iată că în cursa electorală din Transnistria vine pe cal alb, adică Moscova continuă să mizeze pe Igor Smirnov. Domnul Cibașenco...
Liderii transnistrieni toți sunt, din punct de vedere a Chișinăului, separatiști, toți sunt pentru independența Transnistriei și dacă noi observăm oarecare luptă, ea merge între ei pentru puterea în Transnistria, pentru averea, pentru bani în Transnistria. Chiar și domnul Șefciuc, în discursul său la o conferință din Londra, a propus, eu cred că, un plan și mai rău decât poziția oricum clară și rigidă a domnului Smirnov. El a propus ca Transnistria să fie transferată sub protectoratul ONU și peste câțiva ani, 3-4 ani, să fie petrecut un referendum despre independența Transnistriei și este clar care ar fi rezultatul acestui.
Cu rezultate previzibile. Dar între timp, dacă tot vorbim de Șefciuc, Ucraina a apărut oarecum mai în față. Dovadă este faptul că a obținut, e adevărat, cu sprijinul Rusiei, de exemplu, întoarcerea trenurilor prin Tiraspol. Cum vedeți rolul nou al Ucrainei?
Nu prea multă lume, chiar nimeni, nu este cointeresat în rezolvarea problemei transnistrene. Din discuțiile cu experții ucraineni, eu am înțeles că ei totuși poate devin unică parte care dorește sincer sau nu prea sincer un progres.
Din ce cauze? Să n-aibă probleme la frontieră?
Transnistria, după referendum, s-a pronunțat clar în favoarea politicii sale pro-Rusie și chiar intrării posibile în Rusia. Deci Ucraina se teme că după ce Rusia se va descurca cu Transnistria, se va ocupa cu Crimea sau nu știu cu ce. Asta prima și în al doilea rând, Ucraina simte că Chișinăul a compromis, așa zisul, planul Iușinca și a pus astfel Kievul într-o situație jenantă. Experții spun așa, bine, noi am susținut misiunea de control la frontieră, însă ce vedem noi astăzi? Întreprinderile transnistrene au fost legalizate la Chișinău, dacă luăm uzina metalurgică. Energia electrică este furnizată de o firmă moldovenească, metal uzat de o firmă moldovenească, certificatele de origine sunt asigurate de o firmă din Chișinău și ea vinde metalul din Râbniță. Tot acest metal este transportat de calea ferată din Moldova. Toate aceste întreprinderi sunt controlate de comuniști din Chișinău. Și ucrainenii se întreabă, vami și europeni stau ca proștii la Cuciurgan, la Platonova, la Eliciosc, dar comuniștii de la Chișinău fac business cu separatiștii de la Tiraspol. Deci, care e sensul?
Eu cred că Kievul trece printr-o perioadă de reevaluare a poziției sale. Cred că, foarte sincer, echipa președintelui Iușenko a vrut să demonstreze că au trecut testul de schimbare a politicii. Transnistria era percepută de Occident, de Uniunea Europeană, de Statele Unite ca un test pentru Ucraina. Dar după ce au făcut câteva acțiuni, au încercat să înțeleagă ce au obținut. S-a văzut că în schimbul unei atitudini mai cooperante a Kievului, Uniunea Europeană nu este gata să ridice nivelul statutului Ucrainei în relațiile sale. Și pe de altă parte, Rusia presează și Ucraina comportă pierderi importante. Este important că niciunul din dosarele bilaterale pe care Ucraina le are cu Moldova, centrală de la Novodnistrovsk, chestiunea proprietății, nici terminalul Giurgiulești, ucrainii n-au primit satisfacția propriilor sale interese. Acum încearcă să dea mai înapoi, nu foarte radical, o mică rectificare. Cred că nu Ucraina, prin intermediul Rusiei, a obținut reluarea mersului trenului de la Tiraspol la Moscova, ci din potrivă, Rusia cu Tiraspol prin intermediul Ucrainei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Situația arată mult mai tristă. Iarăși revin la poziția mea mai veche. Cheia pentru soluționarea conflictului transnistrean se află la Chișinău. Adică la Chișinău ar trebui să se afle. Conducerea Republicii Moldova rezolvă problema Republicii Moldova prin planul ucrainean. Prin parteneriat cu Ucraina încearcă să stabilească control asupra frontierei, expunând Ucraina, deci presiunilor. În schimb, conducerea Republicii Moldova demonstrează că nu este capabilă să întreprindă nimic ca să-și facă tema de acasă în ceea ce privește restabilirea încrederii populației din stânga Nistrului, atragerea de partea sa a celuiași business. Eu nu știu în ce măsură sunt comuniști cei care fac bani prin intermediul Transnistriei. Din momentul când a apărut acest conflict, au apărut doritori ca să fac bani profitând de statutul incert al acestei regiuni. Și comuniști, și anticomuniști, și tarcați, și de care vrem au făcut
nimic
bani.
Nimic nou, și în Balcani a fost aceeași
situație. Da, aceeași situație. Deci eu nu cred că facerea banilor prin Transnistrie este o chestie pur comunistă. Acolo, eu zic că îi găsim pe toți. Alta este că Republica Moldova se află într-o situație unui impotent care tot așteaptă soluții din exterior, cu OSCE-ul, cu controlul frontierii. Iată ce să facă Uniunea Europeană.
Dar altfel nu se poate, domnul Nantoi, decât prin OSCE, decât cu Rusia.
Eu nu sunt acela care vreau să chem la niște acțiuni radicale. Dar nici așa nu se poate când statul, până în prezent, nu dispune de ceea ce ar putea să se numească strategie națională de reîntregire a țării. Când statul nu este capabil să stabilească măcar un dialog pe calea undelor electromagnetice cu proprii cetățeni din stânga Nistrului, nu este capabil să atragă de partea sa cetățenii din stânga Nistrului în situația când îi pierde pe acești din partea dreaptă a Nistrului. Că înainte de a incrimina ceva Rusiei sau a invoca pretenții Ucrainei sau de a aștepta soluții de la OSCE sau de la Papa de la Roma, trebuie să întrebăm unde este programul elaborat de guvernul Tarlev și aprobat de Parlamentul nostru.
O asemenea întrebare a fost acum adresată de la Uniunea Europeană. E adevărat că am voalat. Domnul Popov.
Nu cred că Uniunea Europeană avea iluzie că printr-o simplă misiune de mobilizare și asistență la frontieră, lucrurile s-ar fi schimbat capital. Misiunea pare să contribuie, dar este nevoie și aici îl susțin integral pe domnul Nantoi de o abordare sistemică și strategică. Sunt câteva premize pe care nu le întrunim pentru a putea forța o reglementare bună și de aceea trebuie, în primul rând, să ne concentrăm pe lucrurile care ne stau la îndemână, care depind în primul rând de Republica Moldova.
Lucru care stă la îndemână Chișinăului este să negocieze prețul gazului, să promită active din sectorul energetic. Asta știi Chișinăului.
Eu cred că într-adevăr s-a mers la Moscova, dar cred că la ora actuală Moldova nu are ce oferi Federația Rusă, care ar face Rusia cooperantă în susținerea unei soluții durabile, doar decât ar pune pe masa negocierilor independența și viabilitatea statului integrat și atunci Rusia ar susține o reglementare prin fărămițarea de fapt a Republicii Moldova.
Moscova spune că susține integritatea teritorială. Domnul Cebașancu, chiar Moscova ar fi interesată să rupă Transnistria, să o dea deoparte, eventual cu Găgăuzia, așa cum se vorbește în ultimul timp?
Eu în ultimul timp privesc lucrurile mai general. În lume există mii de popoare și numai vreo 200 de state sunt în Organizația Națiunilor Unite. Deci nu toate popoarele sunt capabile să-și creeze un stat. În ultimul timp pun sub semnul întrebării capacitatea de a crea un stat propriu. Și problema transnistreană este doar o derivată. Rusia, și nu numai Rusia, poate și România și Ucraina, nu sunt cointeresate în reușită acestui proiect, ca această șansă istorică care a fost dată moldovenilor să fie realizat. Rusia respectă niște formalități diplomatice.
Dacă facem abstracție de Rusia, nu contează Rusia, China, Israelul sau orice altă țară, dar citim documentele care au fost semnate de reprezentanții Republicii Moldova în cadrul procesului de negocieri. Revin la memorandumul 97. Se creează impresia că nimeni din aleșii noștri din 97 încoace n-a citit cu atenție ceea ce a semnat șeful statului moldovenesc.
Dar a fost anulat acest document prin decizia Parlamentului,
deci,
nu?
Deci, n-a fost anulat. Trebuie să spunem clar. N-a fost anulat. Din momentul când se insistă asupra reluării procesului de negociere în formatul de 5+2 sau pentalateral, aceasta se efectuează în bază memorandumul semnat la 8 mai 97. Vreau să mă solidarizez cu vechiul meu prieten Dumitru Ciubașencu, în sensul celor că eu am inventat o formulă, fără să am iluzii că eu sunt autorul, și anume, dacă vrei să afli ce merită un popor, trebuie să-i oferi libertate. Nu de mult am aflat că această formulă aparține lui Jean-Paul Sartre. În cadrul procesului democratic de alegeri, în repetate rânduri am demonstrat că nu suntem capabili să alegem o guvernare care să facă față, deci, problemelor cu care se confruntă societatea. Deci calitatea de guvernare reflectă calitatea societății, doar din momentul când alegerile sunt recunoscute libere și corecte. Conflictul transnistrean este o parte componentă a proiectului care se numește Statalitatea Republicii Moldova. Și incapacitatea guvernanților noștri de a încununa cu succes acest proces de edificare a statului devine tot mai evidentă în situația când actorii externi, pe de o parte, nu doresc, cum a spus și Dumitru, și pe de altă parte, Uniunea Europeană și Statele Unite n-au motive ca să se implice. Aici, dacă noi am avut această șansă, fie și ratată, de a ne manifesta în plan politic, de a alege diferiți lideri cu formațiuni politice, în stânga Nistrului ei n-au avut această posibilitate.
Pentru majoritatea oamenilor asta nu este nicio valoare.
Eu sunt...
Veni odată în 4 ani la alegeri și a votat pentru un Smirnov sau pentru un Voronin.
Eu sunt absolut de acord, în sensul celălalt că aici, pe malul drept al Nistrului, majoritatea populației sau o bună parte, să nu fim deci prea categorici, nu percepe democrație ca o valoare pentru care merită să lupți. Alta este că atunci când noi vorbim despre transnistrieni, trebuie să ne dăm seama, a, că acești oameni n-au niciun minut de experiență de democrație, a doilea moment, ei locuiesc într-un mediu informațional nociv și cenzurat, chiar dacă noi avem posibilitatea să căutăm alte surse de informație, fie și prin pachetul SAN TV. Ei sunt lipsiți de această posibilitate în ceea ce privește problema Transnistriei.
Iasafonov totuși l-au înregistrat.
Eu nu știu cine i-a poruncit să joace rolul ăsta de candidat. Iasafonov are funcția să demonstreze că Transnistria este un stat real. Pentru Moldova este mult mai periculos dacă o să apară cineva curățel, nelegat de conflictul din 92 și care, așezându-se în fotoliu de președinte a Republicii Moldovene și Nistrene autoproclamate, o să declare că statul nostru democratic nu vrea să aibă nimic cu Moldova comunistă și coruptă. Dacă Smirnova 4 ore se declară reales, asta e un indice clar că regimul nu are nimic comun cu democrație și, deci, în fond, asta teoretic ar crea oportunități pentru Chișinău dacă să admitem că se întâmplă un miracol și Chișinău devine capabil să se folosească de aceste oportunități.
Atâta timp cât la Chișinău la puterea se află Voronin, dar la Tiraspol Smirnov, nu va fi găsită nicio soluție.
Din păcate, continuăm să vedem rezolvarea conflictului transnistrian ca element obligatoriu pentru confirmarea statalității. Și cred că pe termen lung așa și este. Dar sunt convins că la ora actuală Republica Moldova este un stat atât de slab încât este incapabil să realizeze 2 proiecte în paralel. Reintegrarea Transnistriei și integrarea europeană. Este important să ne concentrăm să facem lucrurile la noi acasă.
Dar la noi acasă înseamnă și în Transnistria.
Nu, acasă acolo unde este casa, unde controlăm, putem să închidem ușa și să putem să facem ordine și să dăm cu mătrua. Dar sunt unele locuri în care mătrua n-ajunge sau nu este lăsată. Orientăm să facem ordine la noi și cred că dacă reușim acest lucru, în câțiva ani de zile, nu este garantat. Dar cel puțin vom avea mai multe șanse să schimbăm dinamica negocierilor.
Acum, dar între timp sunt niște țărani care trebuie să-și lucreze pământurile, trebuie să circule trenurile pe undeva.
Eu mă întreb, Republica Moldova, care deraiază de la reformele necesare și rămâne în urmă, nu numai Ucrainei, dar în coada Marocului, cum a scris Nicu Popescu și cum demonstrează o analiză comparativă a rapoartelor Comisiei Europene, care nu reușește să facă reformele în justiție, să facă un climat emisional atractiv, un audiovizual cu adevărat public. Imaginați-vă cum o asemenea Moldova va funcționa cu Transnistria. Și de aceea, cum se spune în cursele de avion, când este o situație de criză și coboară masca de gaz, în primul rând pune-ți ție și salvează de pe tine ca să îl poți să salva pe celălalt. Mi este teamă că dacă ne împotmolim acum și noi observăm cum revine în forță Federația Rusă și nu cred că ne mai putem permite să lăsăm acum Transnistria o pârghie prin care suntem influențați și blocați și ne blocăm pe noi înșine.
Nu poți rupe integrarea europeană de problema transnistriană pentru că ei sunt legați, evident.
Nu sunt de acord cu domnul Andrei Popov din următorul considerent. Nu e vorba de lipsă de forță. N-ai ce căuta forță la impotent. Noi avem nevoie de calitate a guvernării. Când vom avea o calitate adecvată a guvernării, atunci noi vom avea și potențialul pentru expansiune a valorilor democratice, scuzați cuvântul că am deci compromis în condițiile Republicii Moldova. Doar noi până acum n-am făcut nimic, noi ne consumăm verbal. Întrebați-i pe cei din stânga Nistrului, ei ce simt soluționarea conflictului? Firește că nu. Aceasta e un paravan verbal în spatele căruia nu vedem niciun fel de forță care am putea să o reorientăm spre Europa, par exemplu.
criza transnistreană este deseori deliberat utilizată pentru a schimba accentele și de a distrage atenția de la probleme reale cu care se confruntă.
Păi bine, dar asta e cu totul altceva. Asta nu
dar
este...
în condițiile în care Transnistria încă nu este un teren recuperat, la Chișinău iarăși reapare în prim plan discuția despre da sau nu aderării efective la Alianța Nord-Atlantică. Ori Tiraspolul are o atitudine foarte clară față de NATO.
De sute de ori am auzit acest argument, că nu trebuie să atingem această temă, deoarece asta ar putea să afecteze procesul
de
soluționare.
Eu n-am zis că nu trebuie, poate din potrivă, deci, să fim onești, să spunem lucrurile pe
nume. Nu că onești, dar noi trebuie să fim capabili să formulăm interesul nostru național și să vedem unde putem să-l realizăm.
Președintele Voronin a spus că interesul este neutralitate.
Asta a spus președintele Voronin a spus și neutralitatea aceasta nu este recunoscută de nimeni, în primul rând partenerul nostru strategic, Federația Rusă, care încalcă articolul 11 al Constituției Republicii Moldova, care interzice aflarea trupelor străine pe teritoriul statului neutru.
Și o neutralitate natoistă ar dezlocui prezența rușilor?
NATO și Uniunea Europeană, de facto, sunt quasi identice ca valori. Alta este că NATO este un club politic unde poți fi acceptat în situația când încă nu faci față rigorilor Uniunii Europene. Dar devii membru unui club politic la oaltă cu celelalte țări membre Uniunii Europene. Îți schimb nivelul calitativ de prestanță la nivel internațional. Da, Partidul Comuniștilor își are propriul electorat care percepe NATO ca un pericol, deci nu vrea să abordeze această temă. Dar eu am vorbit despre interesul național, ci nu despre interesul unui partid. În societate trebuie
dar
să
vorbim de alegători din Transnistria, în primul rând, care în mod automat se întorc cu spatele la această opțiune a Chișinăului, eventual.
Deci, pentru ca să aflăm în ce direcție ei se vor întoarce cu spatele, trebuie să demontăm regimul care există acolo, să îi eliberăm de frică, să ne eliberăm și noi de frică.
Deci, asta ceva durează mai mult decât
da, dar eu n-am spus că totul se rezolvă peste noapte.
Eu aș începe de aici pentru că caziarist, de exemplu, sufer nu din cauza lui Igor Smirnov, dar din cauza comuniștilor noștri, autohtoni.
Dar ce ne facem, Dumitru, că ei sunt aleși în mod democratic?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Eu cred așa, că acest eșec dublu în integrarea europeană și în reîntregirea Moldovei poate avea și efecte pozitive, poate numai odată. Avem un ciclu. Eu așa am pus pentru mine anul 2009 ca probabil data limită, când Moldova ar putea totuși să înceapă să meargă pe calea creierii statalității normale. Dacă nu, atunci nu. Va fi închisă, va fi declarat pe un stat falit, deși deja are multe trăsături de astfel de stat.
Cu adevărat, conflictul transnistrian este un test pentru societatea moldovenească. Eu nu vreau să spun pentru Vladimir Voronin sau pentru Dumitru Moțpan sau pentru Mircea Snegru, pentru noi toți în ansamblu. Deocamdată, deci, problema statalității Republicii Moldova încă nu este o prioritate pentru societate în ansamblu. Sistematic pierdem competiția cu acest regim care, chiar dacă este susținut de Rusia, nu este atât de puternic pe cât noi suntem de slabi. Eu cred că 8 august anului curent, când președintele Voronin a fost la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, s-a încheiat un ciclu politic, după care va fi o fază de incertitudine și de impas, care sper că va fi depășită în perspectiva următoarelor alegeri.
Cred că speranțele și iluziile pe care și-a făcut Chișinău după discuția Voronin-Putin la Moscova și după cea de la Minsk din noiembrie, se vor spulbera. Sper foarte mult că Republica Moldova va înțelege că nu are ce să ofere atrăgător ca Moscova să ofere Republicii Moldova un stat reintegrat viabil. Și atunci se va debarasa de această iluzie și se va concentra pe pregătirea terenului, pentru că atunci, în 2009, când se vor schimba poate condițiile externe și interne, Moldova se poate valorifica micile oportunități care s-ar putea să întredeschide.
Sunt și semne pozitive, alegeri din Găgăuzia. Găgăuzii au arătat că comuniștii pot fi învinși și acum trebuie să ne fie nouă rușine.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. la care au participat politologul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, directorul Asociației pentru Politică Externă Andrei Popov și Dumitru Ciubașenco, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti. Duminica viitoare, la aceeași oră, vom lua de la capăt, pe direcția opusă, pentru că vom continua bilanțul anului 2006. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa.